Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, apie pašaukimus, apie tai, kas veda arba kliūda link pašaukimų, mintimis dalinasi kunigas Arnoldas Valkauskas ir taip pat aš kunigas Povilas Narijauskas. Kunigai Arnoldai, sako, kad šiais laikais yra pašaukimų krizė. Pirmas dalykas, ar sutiktumėt su tuo, kad tai, kas yra Lietuvoje arba taip pačioje Europoje, kad tai galima būtų vadinti pašaukimų krizė?
Tai garbė Jėzui Kristui, iš tikrųjų, mėly klausytojai, kaip vertinsi? Žiūrint pagal ką matuosi, aišku, kad pašaukimų yra sumažėję, palyginant, sakysim, su tarybiniais metais paskutinių gal dešimtmečių, kai buvo tikrai toks proveržės į seminariją, pirmą dešimtmetį nepriklausomybės, kur tiesiog negalėjo talpinti, nei Kauno seminarija atsirado tada ir Telšių atsidarė seminarija, Vilniaus, gal porą dešimtmečių tikrai seminarijos buvo pilnos, o dabar... Lyginant pagal tą situaciją, tai tikrai labai stipriai sumažėjo studijuojančių sumažėjo klierikų. Bet ačiū Dievui, yra žmonių, kurie nori studijuoti, kurie stoja, kurie gal net netai pasakiau, ne tik, kad nori studijuoti, tiesiog nori tapti kunigais ir tarnauti bažnyčiai. Tai, na tai ar krizė ar ne krizė, kaip čia vertinsi, aš nesimčiau vienareikšmiškai vertinti.
Iš vienos pusės meldžiame Dievo, kad duotų darbininkų pjūčiai, iš kitos pusės to pačiu tikime, kad na, viešpats kviečia, bet yra vienos arba kitos priežastys, dėl kurių žmogus neatsiliepia. Tai kalbant apie tai, kad tų atsiliepiančių, galbūt tikrai nepakviestų, o atsiliepiančių yra sumažėję, kokios jūsų manimo pagrindinės priežastys arba kliūtis?
Pagrindinės galbūt tokio, sunku pasakyti taip greitai iš tikrųjų, bet manyčiau, kad labai... Tas toks angažuotumas tiesiog pasitarnauti Dievo tautai galbūt sumažėjęs. Ta prasme, matymas savo gyvenimo, kaip prasmingo gyvenimo tarnaujant kitiems. Labai stipriai sumažės dėl įvairių priežasčių. Pirmiausia, dėl tokio tikrai kur kas patogesnio, malonumų pilno gyvenimo. Tai manyčiau, kad viena iš priežasčių tokių pagrindinių, kad tikrai labai daug yra pasirinkimų ir pasirinkimų tokių, kurie siūlo malonumus gyvenime. Tai be vertybės, sakysime, toks kelias, kuriame daug yra aukos, bet vertybės tapo tas toks malonus, gal palengvintas ar kupinas įspūdžių gyvenimas, nes labai daug galimybių atsiveria. Gali važiuoti į užsienį, gali ten studijuoti užsienį, gali dirbti užsienį, gali keliauti labai plačiai. Na ir gal auklėjimo labai, matyčiau, didelį įtaką neigiamą, nes nebeauklėjami žmonės ieškoti gyvenimo prasmės, o tiesiog auklėjami taip, kad, savo patirti kuo daugiau malonumo be didelių įsipareigojimų. Tą mes metom visose srityse ir tas palietė taip pat ir bažnyčia, apie tai popiežius kalbėjo, atsiminant, gal čia nežinau, kiek laiko praėjo, metai gal kokie kažkur tai. Kur kvietė popiežius, sako, apaštalaukit, neatsisėdė foteliuose čia buvo.
Per jaunimo dienas, kaip tik prieš metus Lenkijoje.
Tai būtent, kad tas iš to patogaus fotelio pasigelt ir galbūt atsisės į kitokią pozą. Tai čia tas palietė bažnyčia, tas be abejo palietė mūsų žmonių mentalitetą ir labai plačiai palietė. Na, aš taip skausmingai iš tikrųjų žvelgiu mūsų jaunąją kartą, gal taip nereiktų nusivilti, bet ypatingai skausmingai žvelgiu į auklėjimą vaikų. Didelį svorį dabar turi auklėjime labai mamos ir močiutės. Vyrai tokie neformuojami kaip vyrai. Ta reikia įvardinti drąsiai. Ir tiesiog norima juos nuo visko apsaugoti, tenka tikrai susidurti su tuo ir kariuomeniai taip pat. Taigi norima nuo bet kokių rūpesčių, bėdų, įtampų. Ir tada tie vaikinai taip pat labai suprantama, kad jie vengia visko. Vengia šeimos, vengia įsipareigojimų, lygiai taip pat vengia ir dvasiniam gyvenime tą įsipareigojimą. Tai tokia situacija, kuri visiškai nedžiugina. Aišku, galima būtų taip pat kalbėti apie vertybinę krizę, tikrai vertybinę, kuri palietė vakarų pasaulį. Taigi vėl, tiesiog nuvertintas prasmės klausimas, labai plačiai nuvertintas. Ir žmonės nebeieško prasmingo gyvenimo, tiesiog bando kažkaip tai taip gyventi, kad būtų kuo mažiau rūpesčių ir kuo mažiau problemų. Irgi susidurėm su tokiu mentalitetu ir suprantama savaime, kad žmogui taip išaugintam rinktis tokį kelią, kuriame reikia įsipareigoti, apriboti save kažkiek tai, matyti save tiesiog kaip einant į tarnystę, visą gyvenimą matyti tarnystę Dievui ir žmonėms nėra gal taip lengva ir gal nėra taip žavu, taip netrodo tai. Kitas dalykas, pasižiūrėkime ir mūsų tikinčiuosius, ne, jie taip pat tą pačią lygą susirgė, yra ne tik tai, kaip sakyt, kad kalbam apie kandidatus į kunigystę, bet taip pat tikintieji visų pirma serga šitą lygą, tokia, na, nesupratimu, kad visa tauta serga, kad didžioji dalis, nes tikrai reikia kažkaip tai pragyventi be tokio visuomeninio svorio, be socialinio kažkokio tai įsipareigojimo, tai tokia mūsų kasdienybė yra. Vakarų civilizacijos lyga tai yra, iš tikrųjų tai yra, na, bedieviško gyvenimo rezultatas. Taip, kad jeigu mes susirūpintume labiau to krikščioniškų savo gyvenimų visi, tai manau, ir pat pašaukimai atsirastų. Tai.
Paminėjote apie tai, kad vyrai nėra formuojami, ugdomi, auklėjami kaip vyrai. Ir yra tam tikri vyriškumo įvaizdžiai arba vat, kas yra iš tiesų vyriška. Pavyzdžiui, tas pats kreivis asocijuojasi su tuo, kas yra vyriška. Kažkokie didelius pasiekimus pasiekia vyrai, profesijos, vėlgi tam tikrą turi, atrodo, vyriškumo atspalvį. Kiek vyriškumas arba to vyriškumo išugdymas yra svarbu jaunuoliai, kuris galvoja apie kunigystę?
Jo, čia labai įdomi tokia tema, nes, sakykim, kaip tą vyriškumą apibrėžti, nes dabar, jeigu susitinki su jaunuoliu, neretai aš tiesiog pats esu tą patyręs, sakai vyrui, kad tu nelabai čia sėdėdamas prie to kompiuterio tampi vyru. O atsakymas, atspėkit, koks to jaunuoliu, labai paprastas, sako, o man tai net nerūpi. Dabar koks tas mūsų vyriškumo įvaizdis arba ko mes tikimės, tai reikia taip giliau iš pagrindų pagalvojus, tai mes pirmiausia, na, ieškome tokių, visai tokių prigimtinių dalykų, kokių, tai yra, kad vyras jis, ko laukia, ne, visuomenė, ko laukdavo šeima, kaip tas įvaizdis, kad visų pirma vyras prisima atsakomybę, tai yra drąsus žmogus, kuris naudoja tinkamai savo laisvę, ta laisvė prisima atsakomybę už šalia esančius žmonės, tai už tai tas ir kario įvaizdis toks labai susijęs su vyriškumu, tai ne tai, kad jis ir žudys kažką, tai ne, bet pirmiausia, tai kad susijęs su įvaizdžiu, kad yra gynėjas, atstovas į tam tikros geros jėgos, netikros jėgos, kuri atneša aplinkiniams tokį ramų gyvenimą, ramybę, saugumą, tvirtumą. Žodžiu, jeigu mes čia galėtume kalbėti ir apie Dievo Tėvo įvaizdžius, tinkamus įvaizdžius, ne netinkamus, bet tinkamus, tai gerai biblinius įvaizdžius, tai vyras taip pat ir yra pašauktas atspindėti Dievo Tėvą. Ta prasme, kad niekada neapleidžia, tai yra ištikimybės įvaizdis, ne? Bet kita vertus visą laiką rūpinasi ir net jeigu reikia, savotiškai net perspėja, gal net ir pabaudžia, bet pabaudimas nėra pirmoji užduotis ar prerogatyva, tai yra tik tai auklėjimo momentas, įdant šalia esantis žmonės atrastų teisingą kelią. Įsivaizduot, koks labai įdomus toks, reiškia, įvaizdis Dievo Tėvo. Nes kai galėtume tai vaizdžiai pavaizduoti, kad jisai da, vaiką savo laiko už sprando paėmęs ar už kalnieriaus, kaip čia vaizdžiai pasakyti, šiek tiek kartais papurto, bet niekada nepaleidžia, todėl tas vaikas yra saugus, jisai žino, kad niekada neparkris. Tai toks ir vyriškumo įvaizdis mums tiesiog asocijuojasi, kad vyras yra tas, kuris tikrai yra ištikimas, kuris žino, ką daro gyvenime, žino, ką renkasi ir yra tiesiog tam tikras ramybė, saugumo, gyvenimo, net gyvenimo garantas. Tai yra tas, kuris nepasiduoda per daug emocijoms, bet vadovaujasi protu, tas irgi labai svarbu yra.
Gerai, o tada paimkime, va čia tai buvo truputėlį bendrai apie tą vyriškumą. O jeigu paimkime dabar, kunigą, tai koks kunigas tada yra, arba koks kunigo, nežinau, elgesys, būdas būtų tas vyriškas?
Tai kunigo taip pat irgi tikimės įvairių savybių, ne, įvairių ten, aišku. Jautresnė žmonės tikis tokio jautrumo ar panašiai, bet iš tikrųjų tai pagrindinės savybės, kurios įkvėpė, aš taip manyčiau, ir kurių reikia kunigystėj, tai būtent ištikimybė tiesai, ne? Tai tas tam tikras tiesos sakymas su rūpeščiu, tai yra, kad visą laiką, nes, kaip žvelgia vėl, evangeliškai, ne, Jėzus sako, aš esu gerasis ganytojas, ten, ir kalba apie save kaip ganytoją, taip pat kalba ir apie savo apaštalus kaip apie ganytojus, tai yra tos, kurios paleidžia ganyti kaimenės, įdant jinai jaustusi saugi ir rami užtikrinta ir žinotų kelią. Tai va, tokias savybės mes ir kunigė. Na, turime atrasti, ar jis turi siek atspindėti. Aišku, tai ne kunigas statybininkas, ar dar koks nors ten kelių taisytojas, ar dar panašiai, bet visų pirma tas, kuris žino kelią, kokį kelią per gyvenimą jam žinybę iš tikrųjų. Tai yra evangelinis žmogus, kuris išlaiko pusiausvyrą ir kuris gali savo bendruomenę, nesvarbu, ten, sakysim, ar jaunas, ar jisai senas tas kunigas, bet tiek, kiek jis tuo metu sugeba ir tiek, kiek tuo metu jis yra subrendęs, jis tą savo bendruomenę gali nukreipti būtent tuo evangeliniu keliu, kuris teikia ką? Teikia tiesos pažinimą, tikrosios tiesos pažinimą, tai yra Dievo pažinimą. Na ir išlieka tame nuoseklus. Ir taip pat labai svarbi savybė, ne kiekvienam vyrui ir ypač kunigui, kad jisai būtų nuoseklus savo pasirinkime, tai yra nebesiblaškantis, bet nes matot, nuoseklumą suteikia tada aplinkiniam supratimą, kas yra tikroji ramybė ir tos ramybės pojūtį ir išgyvenimą. Tai štai mes iš kunigo norėtume tokių kokių savybę, ne kad tai būtų tam pirkas tvirtas asmuo, subrendęs savo pasirinkime, tiesiog subrendęs tam pasirinkime. Ir nešantis kitiems tikrumą to savo kelio. Ir tos savybės tikrai visus žavi ir visiems jūs labai reikia, ypač dabar mūsų nerimo laike. Tai yra nebesiblaškančio kažkokio kunigo, bet iš kunigo, kuris apsisprendžia už Kristaus, už bažnyčios skelbiamą tiesą ir tiesiog ją atstovauja savo žodžiais, savo darbais, savo gyvenimu. Niekas nesako, kad kunigas negali suklysti, nesuklysti, bet tos klaidos neturi tapti jo dominuojančios. Nu čia šiek tiek jau iš šono klystu, bet... Bet tai, sakyčiau, tai toks vyriškumo įvaizdis būtų.
Kunigai Arnoldai, jūs tarnaujate parapijoje, tai tenai tarsi galima būtų tikėtis, kad žmonės arba didžioji dauguma žmonių, tarsi su kuriais susidurėte, tie turi tokį artimesnį bažnyčiai teikiamą požiūrį kunigus, kas yra kunigystė, kaip kunigas gyvena, kokia jo tarnystė. Bet jūs taip pat tarnaujate ir kariuomenėje, kurioje... Tikrai bent dalis jaunuolių savo gyvenimą greičiausiai neturėjo artimesnio santykio kažkokio su bažnyčia, su dvasininkais ir jeigu matydavo juos, tai galbūt tik tai arba per šventes, arba per laidotuves kažkur iš toli, galbūt išgirsdami kartais ir arba kas kartais kažkokį griežtesnį žodį. Kokį įvaizdį arba kaip mato tas jaunimas kunigus ir kunigystė, kiek jinai jiems yra patraukli, kiek ji yra jiems gerbtina?
Jo, labai sudėtingas klausimas, nes mato labai nevienodai. Jeigu anksčiau kažkada, sakysim, dar mano vaikystėje, tai kunigas buvo toks tolimas asmuo, prie kurio negali prisiartinti ir žmonės tiesiog gerbė tave, todėl kad tu kunigas, tai dabar jau žmonės visiškai kitaip žiūri, taip pat ir tie kariai. Nes ta katės kariai jie žmonės ir tiek, jie yra žmonės, tie mūsų žmonės, kurie apsivilko uniformas, bet šiaip tai yra mūsų visuomenės atstovai ir visko ten galima išgirsti ir pamatyti. Ir vieni pritarė tikėjimui, kiti nepritarė. Dauguma, sakytume, iš tikrųjų pritarė tikėjimui, tačiau tas tikėjimas toks yra išskydęs. Ta prasme, kad daugiau tradicinis negu gyvas toks tikėjimas. Tai ir į kunigą daugiau žvelgia, ieškodami tokio, sakyčiau, tokio savotiško vedami poreikio. Gal pirmiausia žvelgia kaip į žmogų, kuris... Tiesiog yra tikras žmogus savo pasirinkimuose, ne dvi veidės. Tai sakyčiau, pirmas dalykas. Jeigu tik pastebi, ypač kariuomeniai, kad tu vienaip gyveni, kitas kelbi, tai autoritetas turbūt krenta iš karto ir jį labai būtų sunku susigražinti. Tai tokio nuoseklumo tiesiog, kad tu tikrai tuo gyveni, tuo tiki. Ar jie tuo patiki, kitas klausimas, bet atsiranda pagarba. Tai jau tokia pagarba dėl to tavo nuoseklaus pasirinkimo, kad tu skelbi, tu tiki. Gerai būti žmogiškas, balik ten kažkokios tai savybių turėti, bet jos neužgožia tos tokios pagarbos. Tai, nes tu tarnauji idealui, ne idealui, kuris, gal ne visi nori jį prisijimti. Nes jis, tas idealas, tai yra būti krikščionimi, toks pašaukimas būti krikščionimi, jis reikalauja vidinio įsipareigojimo, pastangų, nepataikavimo nuodėmiai, tai ne visi prisima ir ne visi nori, net labai kitas įk nesamoningai. Pakalbis su žmonėms, sako, tai matai, tikėjimas reikalauja, kad aš čia, apribuočiau save, kad aš nedaryčiau nuodėmių, taip toliau. Bet kadangi kunigas gyvena tuo, tai žmonės mato, ta prasme, tokių pasirinkimų tvirtų, tai tame atsiranda jau toks gyvas santykis ir atsiranda ilgainiui iš tikrųjų tokia pagarba. Tai va, taip, kad labai, labai svarbios yra tos tiesiog asmeninės savybės tarnaujant bažnyčiai, Dievui tarnaujant, atsiranda labai. Tas ir toks daugiau asmeninis santykis. Kitas dalykas, kad šiek tiek ieško draugų. Įvairiai priklauso nuo žmonių, bet ir priklauso nuo paties kapeliono laikysinos. Tokio gal užtarėjo, gal godėjo, gal po tokio asmens, pas kurį bėdai ištikus galėtų ateiti, pasigosti, pasišnekėti. Tai Nėra tai psichologinė tarnyba, skiriasi psichologo uždavinys nuo kunigo, nuo kapeliono, kadangi ateina daugiau tokių norų, ne tai, kad laukti kažkokio patarimo, bet tiesiog, na, pabūti kartu. Tai toks, kitaip tariant, žmogus, kuriuo žmonės nori pasitikėti. Tai čia toks yra, sakytume, momentas.
O jūsų tarnystėj, kiek, na, iš tiesų svarbu jums kaip kunigui patyrimas tų momentų arba tų atvejų, kada jaunuoliai, kurie anksčiau, nežinau, gal buvo priešiški bažnyčiai arba gal ir neturėjo kažkokių priešiškų nusistatymų, bet tikrai buvo toli nuo jos ir galbūt geros nuomonės neturėjo apie bažnyčią ir po kurio laiko bendrystės, na, ateidavo pas jūs galbūt pokalbiams arba galbūt net ir sugrįždavo prie tikėjimo. Kiek va tie atsivertimai jums kaip kunigui jūsų tarnystė yra, na, nežinau, patvirtinimas, tam tikras, galbūt stiprybės toksai, na, šaltinis?
Taip, ir tie momentai, kai žmonės ateina padėkoti, aišku, tas, reikia atvirai išneikti kunigystė, tas grįžtamasis ryšys nėra labai toks dažnas ir nėra jis labai išplytęs. Jį gali, nereikia jo labai tikėti, sakysim, kas jeigu pašaukimą jausi kunigystė, tai neturi laukti tokio tiesioginio atliepo, kadangi. Reikia paprastai supras, žmonės ateina tada pas tave, kai daugiausiai, kai ar tokiais esminiais gyvenimo momentais, ne? Vestuvės, krikštynos, laidotuvės arba nelaimės kažkokios, tai arba rūpesčiai ir nesugyvenimai, kaip pavyzdys, šeimoje. Kai tos problemos įsisprendžia, tai paprastai žmonės apsidžiaugia ir eina gyventi savo gyvenimą, eina savo keliais. Ir kaip Evangelijoje sako, ten tie 10 raupsuotojų, tai paprastai padėkoti dėl kažko tai įvykusio ar pasikeitusio gyvenimo. Na, retokai išgirsti arba išgirsti po kokių keliarių metų. Būna kartais, kad iš tikrųjų čia ir dabar, bet tai nereikia to sureikšminti. Manau, aišku, kad pas klausimas buvo, kai atranda tikėjimą. Aišku, tie momentai ypatingai smagus, kai kažkas jaunas žmogus atranda tikėjimą arba prieštaravęs tikėjimą arba neradęs gyvenimo prasmės atranda tikėjimą. Tai tokių momentų tikrai būna, bet jie vėlgi, jie užtrunka, jie nėra, kad čia, sakysim, nėra 5 minučių reikalas, ne, tai... Kartais keletas atvejų gal tokių buvo, kad žmogus taigi atsiverčia, bet daugumoje tai išgirsti tik tai po kokių kelerių metų, ne, tai jeigu ne po 10. Tai, taip kad reikia labai tiesiog pasitikėti Dievu ir tuo, ką darai. Ne, nes kartais gali užpilsti abejonės, kad ar aš čia prasmingai, ar gerai darbuojasi, ar negerai, tai per daug nesureikšmininiai savo ar ten gabumų ar negabumų, tiesiog daryti nuo širdžiai tą tiesiog darbą evangelinį tokį skelbimo. Ir to rezultato mes galbūt net ir iš vis čia nelabai pamatysim ant šitos žemės, bet jau kai pamatai, tai aišku, dėkoju Dievui, kad ačiū Viešpatie tau, nu, tikrai tu mane panaudoji. Aš vis prisimenu tą evangelinę frazę Jėzaus, kad sako, esat nenaudingi tarnai, sakykit, padarėm, ką privalėjom padaryti, tad kartais tik tai, aišku, nereikia papulti tokį perfekcionizmą, nes kartais galvoji, o čia negerai padariau, galėjau dar kažką geriau pasakyti padaryti, nepjaut savęs, tai ar tiesiog, nu, gali, neperšoksi, kaip sakyt, savęs, kaip ar liaudiškai sakant, neišoksi aukščiau bambos, tai nuo širdžiai tiesiog daryti tai, ką gali ir pasitikėti Dievu pirmiausia ir taip pat savo, tiesiog lengviau žiūrėti savo tą pašaukimą, ta prasme, kad nenorėti kažkokį ypatingų būti, tiesiog dalyvauji procese, kuris į Dievo procesas, džiaugtis to, kad esi kunigas. Man tai daug svarbiau kitas yra dalykas, kuris su metais išaiškėjo labai stipriai ir norėtasi tiesiog toks dogmatinis momentas, labai svarbus, iš tikrųjų kunigystė reiktų įsisąmoninti. Kunigas yra iš tikrųjų toks tikras Dievo malonės teikėjas. Tikras yra Dievo malonės teikėjas. Sakramentinis ir ne tik sakramentinis malonės teikėjas. Tai kunigo palaiminimas yra svarbus, kunigo buvimas yra svarbus, kunigo žodis yra svarbus. Ir kunigas dažnai pats nesupranta, kad jis tiesiog yra vaikščiantis ženklas. Vaikščiantis ženklas ir ne tik ženklas, realiai Dievo malonės atstovas. Ir kai jisai prabyla ar jisai ten laimina, tikrai šventoji dvasia tikrai yra toje vietoje, tikrai veikia. Tai tos turi būti vidinis pirmas dalykas toks gyvenimas, to supratimu, ta evangelija, na, tokia be išimčių, be jokių išimčių, be jokios baimės. Ir jeigu mes tą kunigai labiau suprastume, tai tikrai būtų daugiau džiaugsmo toj tarnystėj, ramybės būtų daugiau toj tarnystėj ir mažiau blaškimusi būtų, nes neretai kunigai mes imam ten kažkokiais tai darbais, kažkokiam veiklom užsiimti, kad ir visokie būreliai, žinai, dar kažkas, tai ten grupės, viskas yra gerai, bet pirmiausia pats kunigas turi suprasti, kas aš esu, kas ta kunigystė, tai yra nuostabus dalykas. Tai yra žmogaus protui nesuvokiamas dalykas, kaip atėjus žmogui iš tikrųjų kartu su juo ateina Dievas. Realiai ateina, nemenamai ir tikrai perkeičia žmogaus, kito žmogaus būti. Tai čia yra pagrindinis momentas. Ir kuo labiau tą išgyveni, tuo šventoji dvasia ima atsiskleisti tavo gyvenime labiau, nes tu pats atsiskleidi, leidi šventoji dvasiai labiau veikti ir tada tuos kitus momentus gyvenimo pamatai, kad štai, atėjo žmogus, jis ašarojo ar ten kažkas panašiai, tiesiog, nu, kad paprastas elementarus dalykas, ne, gali būti visiškai vaikas parkrito ir kelią užsigavo, kad tu jį paprasčiausiai gali palaiminti, ne, ir tas palaiminimas yra realus palaiminimas, taip kad ir jis tikrai veikia ir čia, ne tik čia ir dabar, bet veiks visą žmogaus gyvenimą. Tai tokie gražus dalykai yra, kuriuos turėtume atpažinti savyje.
Vilniuje yra tradicija, kad kartą metuose akademijoje studijuojantis kariūnai, kursas, jisai lankosi Vilniaus kunigų seminarijoje, kur turi ne tik tai ekskursiją, na, susipažįsta su tokia studijų tvarka, su gyvenimo tvarka, bet taip pat turi galimybę pasišnekėti, pabendrauti su klierikais ir tam tikrą prasme išsklaidyti mitus, kurių yra prisigaudę pasaulį, kurių yra prisisėmę galbūt iš altorių šešėlio. Kokie mitai, na, iš jums žinomų dalykų sklando tarp jaunimo, tarp tų pačių kariūnų, apie seminarijas, apie studijas, apie tvarką?
Sakyčiau, kad mažai dabar, žinai, kas iš tikrųjų domisi, jeigu taip paėmus, kaip ten, kas ten deda. Aišku, dar organizavomės su kariais, karininkais ekskursijai Kaunas kunigų seminarija, bet kad taip kažko tokio specifiško, gal daugiau žmonės tokių lūkesčių turi iš kunigų. Ne tiek mitų, mitai tai tokie buvo tokie primityvus, bet jie baigė nunykti, kad labai bažnyčia turtinga buvo savo laiku mitai, ne, kad čia kunigai baisiai daug uždirba, kas nėra tiesa, žinai, buvo tarybiniais laikais iš tikrųjų, kad kunigai nemažai to pinigų ar turto galėjo sukaupti, dabar to tikrai nėra, tai kai kas dėl pinigų nori stoti į seminarą, tai labai apsigaus ir nusivils, tai geriau to nedaryti, o daugiau tai ypač iš karių, žinai, tokio, sakau, kaip sakiau, jau minėjau, daugiau toks lūkestis yra, kad kunigas būtų tikrai kunigas, ta prasme, kad jis tikrai atstovautų Dievą, bažnyčią, nu kad, jeigu taip labai paprastai pasakius, tai kad jis būtų rimtas kunigas, tai labiausiai šito žmonės laukia, labiausiai. Dar parapija, nežinau, dar parapija paprastai, tai tų tokių moteriškų ten, nu kaip pasakyti, blogąją prasme, tokių intrigėlių pilna. Tai tas pasakė, atsakė, kariuomenė to nėra, žinai, tai yra kariuomenė, sakė, toks gyvenimas yra. Nei ten kas susima kokiais pletkais, nei ką, bet lūkestis tai labai konkretus yra, kad kunigas tikrai būtų tuo, kam jis yra pašauktas, kad laimintų žmonės, kad nekrėstų jokių, kaip sakyti, cirkų, nedarytų ten sunkių nuodėmių, jokių ten, kaip sakyti, kartais išgirsta mane, kad tai ten kokia moteris įtaisė, tai ten ar netinkamas pakraipos, ar prie, kaip sakyti, prie kokių nors, sakysim, dar kažkokiu tai dalykų linkęs. Na, tai šito žmonės tikrai nenori, nori matyti tokį žmogų, kuris yra rimtas, kuris galbūt ir turi tam tikrų savybių, sakysim. Na, kariuomenė galbūt per daug nesmerks, jeigu ten kokio laus išgersi, tai tikrai ne, bet už godumą, už tokį, labiausiai tai iš tikrųjų, kiek man teko susidurti taip pat, jeigu nėra draugiškumo, tai irgi labai stipriai paveikia, nes kunigų elgesys, jeigu kunigas elgesi arogantiškai. Nusivylė žmonės paskui atbėga ir godžias kapilionė, va ten buvo toj parapijai, ten taip arogantiškai kunigas kalbėjo, žinai. Būna kartais tokių dėja atveju, tai paprastų dalykų nori žmonės, kad tu aiškiai suprantamai kalbėtum, drąsiai kalbėtum, o dar vienas dalykas labai, kad aiškiai drąsiai kalbėtum apie tikėjimą, šito labai nori. Net ir man būdavo kartais tokių kartais reikiuoti ir kur nuo šventą raštą paskaitai, ateina koks vadas ir sako, Pilione, tu nelabai užtikrintai skelbė evangeliją, nes yra tikrai nemažai tikinčių karininkų. Nu ir keista taip girdėt, paskui pagalvodavo, kad tikrai ne tas pats balso skambėjimas galėtų kur kas užtikrinčiau skambėti ir taip jau stengiuosi dabar daryti, nes tikrai visi reikiuoti ten stovintis nori, kad tikrai kapilionas ateitų ir drąsiai pasakytų labai paprastus dalykus. Kad Dievas yra, kad aš jūs laiminu, kad priimkit Dievą, tiesiog labai tokio nori, nu, sakyčiau, tvirto, paprasto, aiškaus tikėjimo. Tai tokio, nu, nedaugia žodžiavimo, saldžia žodžiavimo, jokio tikrai jau ypač kariuomenė tikrai nieks nemėgsta.
Iš tiesų, kai žiūrime į kunigus, tai iš vienos pusės atrodo visiškai natūralu, kad keliame pakankamai aukštus reikalavimus ir kriterijus ir į tai, kaip elgiasi kunigai, yra žiūrima tikrai per padidinimą stiklą ir ypatingai, jeigu padaro kažką netinkamo. Kiekvienas žinome iš savo gyvenimo, kad esame taip pat ir klysantis ir turime savo silpnybių ir netobulumų, galbūt kai kurie lieka tik tai, nu, Dievui žinomi. Bet kokiu atveju suprantame, jog nesame tokie, kokiais norėtume matyti kunigą, kad yra dar kur tobulėti, yra kur aukti, yra kur šventėti. Ir kai matome, būdami jau brandus, galime reaguoti vienaip. Tačiau kartais, kai išgirsta jaunas žmogus va, tokius aukštus reikalavimus, kartais netgi, sakyčiau, na, iškastruojančius patį kunigą.
Gali būti ir taip tikrai.
Tai jaunam žmogui gali, na, pradingti drąsa stoti, ne todėl, kad jis neturėtų to pašaukimo, bet jis pažiūrėjęs į tuos reikalavimus, kuriuos iškabina iš vienos pusės, natūraliai bažnyčia, po to iškabina žmonės visi, ir jis pažiūrėjęs juos supranta, kad jisai jų netitinka arba kad nesugebės būti ypatingai tokiu, kokio galbūt laukia žmonės. Dabar esame, na, finišo tiesioji stojimųjų mūsų seminarijai ir tikrai manau, dalis jaunuolių jau padavė, bet kad yra tikrai tų, kurie veikiami savo artimųjų, veikiami aplinkinių ir nuomonės ir galbūt drąsos stygiaus, na, dar vis dvejoja ir nesiryšta. Ką pasakytumėt, kaip padrasintumėte, kaip nuramintumėte, kad nu, nėra visai taip, kaip mes galbūt laukiame arba tikimės?
Tai aš manyčiau, kad pirmiausia, dabar nėra tokio vienalyčio reikalavimo kunigams, kaip jie turėtų čia elgtis ir atrodyti. Ir gal tokio aukštų reikalavimo net dabar ir nebesulauks. Iš tikrųjų, nėra jie labai aukšti reikalavimai. Ar būti čia labai aukštas reikalavimas, kad tiesiog turi būti drąsus, paprastas žmogus, kalbėti drąsiai tiesiai ir tikėti Dievą. Tai aš sakyčiau, patys pagrindiniai reikalavimai, kad ten kažkur kokia moterytė ar vyriukas, koks ten kažką kažkur pasakė, tai čia dabar šiandien tas neveikia. Mane gazina kiti dalykai, rengiantis pašaukimui. Nėra, neretai susidurėm su kita visuomenės dalimi, kurie mažai katalikiškai, bet tarėsi esą labai krikščioniškai ir katalikiškai, ir kurie atvirkščiai tokio moko neretai jauną žmogų dvigubumo, net ir į seminariją tos, kurie norėtų eiti. Gal tas net išgazina. Sako, tu žinai, čia visi iš kunigai žmonės, tu galėsi gyventi kaip nori, svarbu pareigas atlikti prie altoriaus, o daliau galėsi tenai, ką nori daryti. Tai sakyčiau, kad galbūt net jaunas žmogus tas toks, nu, veidmainiškumas galėtų labiau išgazdinti, nes jeigu žmogus ieškotų arba ieško prasmės, tai jis norėtų vis tiek tokio vienalyčio gyvenimo, tokio teisingo, tikro, aiškaus, dėl kurio jis galėtų pasišvesti. Tai aš ir sakyčiau ir kandidatams, jeigu ten kažkas kažkur kažką šneka, tai mažiausia reikia klausyti. Pirmiausia, turėtumėt savęs paklausti, kokio aš noriu gyvenimo, ta prasme, ar aš noriu prasmingo gyvenimo, jeigu aš noriu prasmingo gyvenimo, tai kokia galėtų būti mano gyvenimo prasmė ir kiek man derėtų tą kunigystė, ne, tai toks paprastas dalykas. Ne, ir jeigu pagalvoji, kad kunigystė galbūt visiškai neblogai, tai nereikia ir norėti tokio visiškai aiškumo, kad aš čia jau tikrai jaučiuosi, esas kunigų kunigas, ir jau kaip aš čia jau kunigausiu gražiai, kaip čia bus gražu. Tada netikras toks dalykas. Nei tu čia taip gražiai visus nustebinsi, tiesiog gyvenimas yra gyvenimas, ir klaidų padarysi, ir sunkumų bus, visko bus. Nes gyvenimas yra, kaip sakyt, nu, paprastas yra, jis jau gyvenimas. Ar bus lengva labai? Pats svarbiausias dalykas kandidatui tai paklausti, kokia mano gyvenimo prasmė. Netoks paprastas klausimas, jisai turėtų daug kartų iškilti, nes ir šeimoje žmogui lengva šeimoje. Ar lengva žmogui keltis anksti rytą, sakysim, paimkime tą patį troleibusą vairuotoją, vyrą ar moterį. Anksčiausiai keltis, važinėti po miestą, dulkinom, tai nedulkinom gatvėm, klausytis visokių keleivių, ten visokių pastabų, ar tokiam chirurgui kokiam nors lėkti anksčiausiai į klinikas ir prižiūrėti savo ligonės. Tai visur yra savo niuansai, visur reikia aukos, visur reikia, kaip sakyti, įsipareigojimo ir tai yra gyvenimas. Tai tiesiog kai kuriais atžvelgiais kunigo gyvenimas yra galbūt sunkesnis, kai kuriais atžvelgiais tikrai yra lengvesnis, visokių niuansų yra. Taip kad tiesiog reiktų ryštis, noriu tarnauti Dievui, noriu prasmingo gyvenimo, noriu pasitarnauti tiesai, noriu būti iš tikrųjų na, su žmonėmis ir tvarkoju, aš sakyčiau, ir tada ryštis yra ir padaryti, ką galima padaryti.
Ir laidos pabaigai, kunigai Arnoldai, jums na, vienas klausimas iš dviejų klausimų. Tai yra pirmoji dalis, ar esate laimingas būdamas kunigu? Ir antroji dalis, jeigu turėtumėte galimybę pasirinkti iš naujo, ar vėl taip pat pasirinktumėte ir kodėl?
Labai įdomus klausimas, ačiū. Iš tikrųjų, su metais, kuo toliau, tuo labiau, aš jaučiuosi laimingesnis, tikrai. Nes nemažai žmonių sutinku, atvažiuoja nemažai ir man tai labai teikia didelį džiaugsmą, juo lab, kad aš net ne savo vardu, bet Dievo vardu, ne, gali žmonės laiminti, suteikti viltį, ne aš suteikiu tiesiog Dievo viltį. parodyti meilės, tai iš tikrųjų tiesiog man tai yra nuostabus dalykas, tikrai labai to džiaugiuosi, tai va, tai tikrai esu laimingas ir jeigu reiktų rinktis antrą kartą, tai manau, kad tikrai nemanau, esu tikras, kad eičiau tuo keliu, tikrai nematau, aš savo asmeniškai, pagal savo asmenės savybės ir taip toliau, aš nematau savo prasmingesnio kelio. Aišku, norėjau už gyvenime tokią dar kitą idėją turėjau, norėjau labai būti gydytoju, tai va, taip, kad teko rinktis tarp medicinos ir kunigystės. Na, šiandien čia esu šioje vietoje, jeigu dar paklaus, ar nekiltų ta pati dilema būti gydytoju ar kunigu, galbūt ir kiltų, net nežinau dar po šiai dieną, nes irgi žavinti tokia mane, bet aš kadangi nesu gydęs, nesu patirties, o šioje vietoje turėjau patirti, tai va, tai. Ir ką dar ten sakė, ir užmiršau.
Ir kodėl buvo tas?
Ai, kodėl? Todėl sakau, dėl, nežinau, man tai, įsivaizduoti, man tai labiausiai tas, kad vis dėlto tai atsakymas į patį pagrindinį žmogaus klausimą, kad būtent tikėjimas Jėzus atveria žmogui amžinybę. Atveria iš tikrųjų jo absoliučiai atsako jo gyvenimo prasme, absoliučiai. Net tada, kai niekas neturi ką pasakyti, Jėzus prabyla. Tai va čia yra patys svarbiausi dalykai. Net mirties akivaizdu, ne aš prabylu, ne kitas kunigas prabyla, bet prabyla Dievas, kuris mus godžia, kuris mus kviečia, kuris mus stiprina. Ir tiesiog atstovauti tokiam viešpačiui, kuris atveria amžinybę ir jį skelbti, manau, kad tikrai ir džiaugsmas, ir pareigojimas. Aš šiek tiek virpu kartais galvoju, Dieve, nesu vertas aš tave atstovauti, tave skelbti, ar aš atlaikyčiau labai sunkius bandymus, nežinau, bet tiesiog pasitikiu tavimi ir vesk mane.
Tai šiomis džiugiomis ir drąsinančiomis mintimis baigime laidą apie pašaukimus, apie iššūkius ir apie palaiminimus. Laidoje mintimis apie visą tai dalinosi kunigas Arnoldas Valkauskas. Labai dėkui. Prie mikrofono taip pat buvau aš, kunigas Povilas Nerijauskas. Sudieu.
Sudieu.